Přátelé, dnes spolu otevíráme čtvrtou kapitolu prvního listu Janova. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, zase nejprve několikrát sám pro sebe přečetl celou tuto kapitolu, aby mohl vystihnout její záměr, aby mohl v kratičkém shrnutí říci, co nám ta kapitola sděluje jako celek. Myslím, že je velmi užitečné pročíst si aspoň jednu celou kapitolu, a to třeba i několikrát, a dokonce i v několika dostupných překladech v jazycích, kterým rozumíme. Abychom byli více vtaženi do celkového obsahu. A teprve potom přijde v našem čtení čas, abychom zkoumali nebo dokonce pitvali jednotlivé veršíky, vnitřní souvislosti a také souvislosti s jinými texty písma a podobně. Téma této kapitoly, jak nám je zhrnul náš učitel, zní takto. Za prvé, varování před falšnými učiteli. Za druhé, Bůh je láska. Za třetí, dítky se budou navzájem milovat. Máme před sebou tedy téma varování před falešnými učiteli. Náš McGee konstatuje, že ve čtvrté kapitole prvního listu Janova jsme se dostali do těžkého úseku písma. Jedním z důvodů je to, že se zabýváme duchovním světem, o němž nikdo z nás neví příliš mnoho. Druhým důvodem je, že se budeme tak trochu pohybovat na ďáblově území. Náš McGee k tomu vypráví svou zkušenost, že jako pastor zažil, že kdykoliv chtěl kázat o ďáblovi, vždycky se mu podařilo způsobit nějaké přerušení bohoslužeb. Někdy jako by třeba štípl malé dítě, nebo způsobil nějaké jiné rušení bohoslužeb zevnitř. Je až udivující, jak pilně a snaživě ten zlý pracuje. Máme před sebou tedy velmi důležité místo písma a je tu určité nebezpečí. Myslím, že se dnes příliš mnoho lidí zabývá okultismem a podobnými praktikami, což je velmi nebezpečná věc. A proto je třeba vědět, co o těchto záležitostech učí Bible. V prvních šesti verších této kapitoly nás apoštol Jan varuje před falešnými učiteli, falešnými proroky. Při tomto varování Jan bere jako fakt, že nám byl dán Duch Svatý. Pokud jsme se skrze víru v Pána Ježíše stali Božími dětmi, pak máme Ducha Svatého. Obdrželi jsme tedy zasvěcení či pomazání, abychom mohli chápat Boží věci. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. To je tedy první verš ve čtvrté kapitole prvního listu Janova. Bible nám k tomuto tématu duchovního světa má co říci. Nejprve malá sbírka biblických citátů k této problematice, jak je pro nás vybral náš bratr John. Žalm 104, čtvrtý verš říká: Z vichrů si činíš posly, z ohnivých plamenů sluhy. List Židům, první kapitola, sedmý verš. O andělích je řečeno, jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň. Trochu dál v první kapitole listu Židům je napsáno, což není každý anděl jen duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít k spasení. Židům 1.14. Já osobně jsem anděla nikdy neviděl, vyznává náš bratr John Vernon. Osobně si nemyslím, že by dnes andělé konali viditelnou službu v církvi. Jsem přesvědčen, že přebývá-li v nás Duch Svatý, nedá se to jeho působení, působení Ducha Svatého, ničím vylepšit ani nahradit. Raději budu mít v sobě nestvořeného, odvěkého Ducha Svatého, který je Bohem, nežli stvořeného anděla, který chodí za mnou, okolo mě, slouží mi a tak podobně, povídá ještě náš bratr John Vernon. Myslím, že je třeba položit správný důraz na službu Ducha Svatého v našich životech a v církvi vůbec. Nejsou jenom dobří andělé, kteří slouží Bohu, ale jsou také takzvaní padlí andělé. To jsou ti, kteří se postavili na stranu Božího nepřítele. V písmu svatém jsou taky nazváni posly, ale v tom zlém slova smyslu. Evangelia se nemálo zmiňují o skutečnosti, že v Kristově době byli nečistí duchové přítomní a aktivní. To je známo jako démonismus. Nazýváme ty zlé duchy démony, protože Písmo svaté používá tento výraz. Jako boží děti jsme vyzváni, abychom na sebe vzali celou boží výzbroj, protože se nacházíme na bitevním poli, nebo někdy přímo v boji, který je mimo viditelný svět. Je to boj duchovní. Apoštol Pavel v listu Efeským v 6. kapitole píše: nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Jak tento verš naznačuje, ďábel má tyto své služebné duchy, tyto démony, pěkně zorganizované. Jsou mezi nimi vztahy nadřízenosti a podřízenosti. McGee vyjadřuje domněnku, že to je jistá kopie toho, jak má Bůh zorganizovány své anděly. A apoštol Jan k tomuto duchovnímu světu velmi prostě říká: milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nebo přímo z originálu přeloženo, nevěřte každému duchu, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Před několika lety to znělo možná dost strašidelně, ale od té doby, kdy se hlavně inteligence posmívala nad přirozeným silám, jsme se posunuli k době, kdy Satan se stal zjevnou realitou a některými lidmi je i veřejně uctíván. Mnohé z toho se v Americe koná na půdě vysokých škol nebo v nějaké souvislosti se studenty a náš McGee už před několika desetiletími potkal několik satanských, takzvaných satanských církví v oblasti Los Angeles a také v dalších oblastech. Z Floridy před časem došla zpráva, že tam byl obřadně zavražděn 17-letý chlapec. Později se zjistilo, že to bylo provedeno pro usmíření Satana. Satanští kněží, jedna mladá 22-letá žena, řekla, že ten hoch měl být zabit, že musel být zabit. Náš učitel vzpomíná na knihu pod názvem Jonathan Livingston Seagull. Autor knížky Richard Bach řekl, že mu tuto knížku diktoval hlas, že to nebyl jeho vlastní styl psaní, ale že prostě musel psát. Chápu, že několik lidí to zaujalo, dokonce snad některé církve o tento spis projevily zájem. Je to příběh o teologickém vnímání mladého Racka. Racka, který má prý lidské vlastnosti. Vzlétl k neomezené dokonalosti a zjistil, že my všichni jsme jen nápadem velkého Racka. Tato kniha učí, že zrození, hřích, nemoc a smrt nejsou skutečnosti, ale pouze lidské iluze, že to, co autoři Bible nazývají hříchem, ve skutečnosti jsou ctnosti a že svobodou je to, když každý může dělat, co se mu líbí. To všechno není nové, to je vlastně už z jámy samotného pekla. To jsou skutečně satanské myšlenky. Dnes vidíme kolem sebe všechny možné projevy démonismu. Je divné, že se tyhle věci projevují a dějí právě v tomhle materialistickém věku, ale my už jsme překročili zenit toho materialismu ve smyslu světonázoru. Už jsme v té takzvané postmoderní době, což znamená, že lidé pocítili hlad, duchovní, vnitřní hlad v materialismu. Není to tak dávno, co se všeobecně velkému množství lidí v Evropě zdálo, že tenhle svět už brzy nebude mít co dělat s nadpřirozeností, protože je smyšlená. Ale současné tendence, kde žijeme teď, na začátku 21. století, ukazují pravý opak. Nejenom v oblasti duchovna, okultismu, ale i v oblasti křesťanství, i v oblasti ostatních různých druhů náboženství. Svět je prostě duchovně hladový a hledá. Hlad lidské duše a lidského ducha ubíjeného účelovostí a chladem bezcitné techniky se po těch desetiletých ateismu ten hlad se někde musel projevit. Lidé poznávají, že na mnoho věcí v životě je veškerá věda a technika krátká, i když dospěla už hodně daleko. A tak dnes lidé touží po nadpřirozenu, hledají nadpřirozeno, usilují o ně, vědomě se oddávají meditaci, různému transcendentnu nebo různým okultním praktikám, aniž často vlastně vědí, čemu se to oddávají. Když jsem byl na vysoké škole, byla jakákoliv představa něčeho nadpřirozeného naprosto odmítána. Zle se na to pohlíželo. Nebyl rozdíl, jaké máš IQ, inteligenční kvocient, anebo co si vystudoval. Když si věřil v nadpřirozené síly, tak si byl hlupák. A nikdo neváhal ti to dát najevo. A co teprve názory cílevědomých, zarputile protibožsky orientovaných totalitních vůdců u nás, anebo jejich mluvčích. Dnes se mnohé změnilo. Možná je tu ještě stále trochu směsi. Na jedné straně materialistický přístup ke světu, na druhé straně duchovní hlad, otevřenost až po okultismus a jakékoliv jiné duchovní techniky. Dokonce pověry jsou pro mnohé lidi velice snadné a blízké. Dokonce existují skutečné modly, které si lidé doma pěstují. U nás se k tomu zatím moc nepřiznávají, ale například ve Spojených státech je to něco zcela běžného. Jsou to lidé, kteří mají duchovní hlad, ale nikdy nepoznali Boží slovo. Nezískali poznání, které by jim umožnilo správnou orientaci v těchto věcech. Často argumentem je jediné. Když mi to pomáhá, tak to musí být dobré. A že ta pomoc může být klamná, že ta pomoc v úvozovkách je prostě léčkou, to je samozřejmě druhá věc. A to není tak důležité, když já se cítím dobře. A to je jeden ze znaků postmoderní doby, ve které žijeme. Rozhodující je, jak se cítím, nikoli co je pravda. Apoštol Jan teď hovoří k Božím dětem. Řekl nám, jak máme jedni druhé milovat, jak si máme pomáhat. A teď nás poučuje, jak máme být opatrní. Podobně apoštol Pavel psal třeba v listu Filipským, věřícím, které velice miloval a kterých si vážil, a říká, a za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Filipským, 1. kapitola, 9. verš. Apoštol Pavel kázal a psal, aby se láska Filipských rozhojňovala a s ní, aby se rozhojňovalo i poznání a hluboká duchovní vnímavost. Ne každý, kdo přijde a řekne, že je křesťan, je skutečně oddaný Pánu Ježíši. Ne každý, kdo něco takového řekne, kdy poznal Pána Ježíše. Když jsem byl pastorem v Los Angeles, vzpomíná vlastní zkušenost náš McGee, poučil jsem se, že všichni ti různí vandráci, to je takové to slušnější slovo, které pro ně mám, nás rádi využijí. A tak jedno nedělní ráno po bohoslužbách se hovořilo s těmi, co v odpovědi na výzvu přišli dopředu. Když jeden z nich vyslovil přání, že chce hovořit pouze se mnou, cítil jsem se tím polichocen. Šel jsem k němu a stručně jsem mu předložil z písma plán spasení. Projevoval zájem. Když jsem četl verš, vzal Bibli, postavil se vedle mě tak, aby do něho viděl a četl si ho pro sebe. Věděl, co má dělat, aby se mi to líbilo. Pak řekl, že chce přijmout Krista. Tak jsme poklekli, on byl sám v tom aktivní a modlili se a on přiznával své hříchy a proléval slzy. A když jsme se zvedli, zeptal jsem se ho, jak věci vidí a co má před sebou. Za chvilku jsem tu otázku ale vyhodnotil jako chybu. On totiž řekl, nerad to říkám, ale mám kufr v hotelu. To byl jeden z levných hotelů v takové té spodní čtvrti. Říkal, že mu ten kufr nechtějí vydat, protože nemůže zaplatit účet a že je z toho ve velkých rozpacích. Fakt se za to stydím. Řekl mi, že účet je na 18 dolarů. Co teda udělat s člověkem, který za mé přítomnosti přijal Krista a přitom pro nedostatek finančních prostředků má v zástavě svůj kufr? Tak jsem mu dal ty nezbytné peníze. Zas to nebylo tak moc. Vyšel jsem, nastoupil do svého auta, ve kterém už čekala moje žena, a byl jsem velice sdílný. Tak jsem jí povídal, co se stalo, jeden člověk se obrátil se mnou, to bylo úžasné. Uplynulo několik týdnů a pak jsem v novinách viděl fotografii tohoto muže, jako zatčeného. Při líčení prý mimo jiné přiznal, že 6 měsíců pobýval v oblasti Los Angeles a žil z různých kazatelů. Jsou to největší hlupáci na světě, řekl pak novinářům po soudním líčení. Tak a já jsem se stal jedním z těch největších hlupáků na světě. Pak jsem volal svému příteli, doktoru Schullerovi, který byl tenkrát pastorem v metodistickém sboru, a ptal jsem se ho, jestli ten člověk ho také navštívil. Řekl ano. A uspěl u tebe? Řekl u mě ne. A když jsem mu vyprávěl, jak mě nachytal, zkušený bratr Schuller mi řekl, víš, Vernone, já jsem v Los Angeles trochu díl než ty a tak mám trochu víc zkušeností než ty. Nenech se napálit. Připomeň si, že Bible říká, abychom zkoumali duchy, zda jsou z Boha anebo odjinut. Mnoho z těch lidí jsou totiž podvodníci. Naučili se říkat to, co se nám líbí, to, co jako křesťané chceme slyšet, a tím nás zcela oklamou. Apoštol Pavel se modlil, aby se u Filipských rozhojňovala nejen láska, ale s ní i poznání a hluboká vnímavost. Je třeba, aby lásku užíval moudře a aby byl opatrný a prozíravý. Apoštol Jan tady říká, nevěřte každému duchu, nýbrž zkoumejte duchy. Když slyším o nějakém člověku, že má nadpřirozené síly například léčit nebo konat různé jiné věci, nebo dokonce udělovat duchovní dary a tak podobně, příliš se nevzrušuji, sděluje nám svůj postoj náš Maggie. Někdo se mě zeptá, proč si nejdeš poslechnout toho a toho velkého božího služebníka? Nechci marnit čas. Je řečeno, abych zkoumal a prověřoval duchy. Dnes je mnoho různých pokusů, jak projevit anebo získat moc. A já vás chci ujistit, že je to jen více či méně šikovné předstírané křesťanství. Za mnohými, kteří vyslovují jméno Pána Ježíše, buď nestojí nic, anebo za některými jsem zhledal, že stojí skutečně okultní síly. Apoštol Jan píše, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Falešní proroci nebo falešní učitelé. Jejich poslání je stejné. Konec konců apoštol Pavel použil to slovo v 1. Korinským 14.3 a říká tam, ten, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, tedy budování, napomenutí i povzbuzení. Proroctvím je tu mimo jiné míněno duchovní budování, napomínání a také instrukce nebo povzbuzování. V dnešní době je všude po světě celá řada učitelů, před kterými je třeba mít se na pozoru. To neznamená, že Bůh nemůže konat velké věci i v naší době a dokonce i třeba v Evropě. Ale jde o to, z jakých sil vychází to, co se koná. Sir Robert Anderson kdysi řekl, střeste se divokých projevů šiřitelů proroctví. A dnes je mnoho takových, kteří říkají víc, než říká písmo svaté. Pán Ježíš předtím varoval a říkal, přijdou takoví, kteří budou říkat, pane, pane, a budou se odvolávat na skutky, které konali v jeho jménu. Ale on jim řekne, já vás neznám. A teď v dalším textu nám apoštol Jan předkládá poznávací znamení, které bylo mimořádně aktuální a taky velmi zřetelné v jeho době. Mnoho to může napovědět i nám dnes. Podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí nebo každý duch, který vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Podle toho poznáte Božího ducha. Jak ho máme rozlišovat? Jan nám to ukazuje cestu. Každý duch, každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Tady to začíná, tedy, že Kristus přišel v těle, tedy v Betlémě. Pán Ježíš se narodil v Betlémě, jeho dílo na této zemi začalo s tělesněním, tím, že se stal člověkem. Getsemanská zahrada a potom Golgota by byly bezvýznamné, kdyby pán Ježíš nebyl tím, čím měl být. Pokud by nebyl celým člověkem a současně celým Bohem. Způsob, jak můžeš poznat falešné učitele, je v tom, že budou popírat buď božství nebo lidství pána Ježíše. To neznamená, že by o něm mluvili nějak škaredě. Obojí mohou mluvit o pánu Ježíši s obrovskou úctou. Budou o něm mluvit, že je pozoruhodný mládenec, že byl dítětem, které předčilo všechny na tomto světě narozené. Říkají, že byl náboženským géniem, že měl obrovský vliv, že byl naplněn Bohem a taky měl větší vnímavost pro lidi a větší vnímavost pro Boha než kdokoliv jiný a různé jiné věci, které můžeme slyšet. Nicméně pro některé byl jenom člověkem a nic víc, a to uznávají i historikové, a pro někoho zas byl jenom Bohem. Aspoň tak se to tedy někteří pokoušejí vyprávět. A v Janově době to bylo aktuální, že popírali jeho stělesnění. A apoštol Jan mluví, píše ve svém evangeliu o slovu, které se stalo tělem. To je tam přímo napsáno, to slovo bylo Bůh a on se stal, to slovo se stalo tělem. Ježíš přišel jako Bůh v lidském těle. Když někdo popírá Ježíšovo stělesnění, popírá taky jeho dílo na kříži, protože všechno spočívá v tom, kým on je. Na kříži umřelo mnoho lidí ve stejné době, jako umřel pán Ježíš na kříži. A jejich smrt pro spásu ostatních neznamenala vůbec nic. Ale jeho smrt znamenala mnoho právě proto, kým byl. On se stal tou zástupnou obětí platnou před Boží tváří. Apoštol Jan se setkává s prvním kacířstvím, s první herezí, s takzvaným gnosticismem. Jedna větev tohoto učení tvrdila, že Kristus vstoupil do Ježíše při jeho křtu a opustil ho na Golgotě. Boží slovo to ale neučí. Boží slovo říká, že děťátko v Betlémě bylo víc než jen pozoruhodné nemluvně a že jeho smrt na kříži nebyla obyčejnou smrtí, jako bylo mnoho podobných. A když byl vzkříšen, vstal skutečně tělesně z mrtvých a se svými učedníky jedl a dovolil jim, aby se ho dotýkali. A apoštol Pavel dodává smysl toho všeho, Římanům 4:25. Byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Už Izajáš, prorok Izajáš, řádově v 7. století před Kristem píše, 9. kapitola 6. verš, neboť se nám narodilo dítě, je nám dán syn. Syn, který vyšel z věčnosti. Jedno z jeho jmen je Otec věčnosti. Přišel tedy z dávno věku, přišel z doby, kdy ještě nebyl žádný věk, žádný čas. Ale dítě, jeho lidskost, byla počata v mateřském lůně, v lůně Panny. Přišel na svět tam v Betlémě, kde mu několik pastýřů a mudrců přišlo vzdát čest. On byl víc než jen předčasně vyzrálé dítě. On byl knížetem pokoje, který nastolil mír skrze svou vlastní krev prolitou na kříži. Nikoli mír, pokud jde o války v tomto světě, ale mír, pokud jde o Boží hněv. Ten, kdo přijímá oběť Pána Ježíše, ten, kdo vyzná své hříchy Pánu Ježíši, jak jsme si to četli v první kapitole tohoto našeho listu, tedy první Janovi, ten se nemusí bát Božího hněvu, ale naopak může spočinout v Boží náruči, protože ten Boží hněv byl uvržen na Pána Ježíše, když byl na kříži. Naše velké přání je, přátelé, aby to pro vás byla nejenom informace, ale aby to pro vás byla zkušenost, že Pán Ježíš vás očistil od vašeho hříchu, že jste přijali vírou očištění od svého hříchu, protože Pán Ježíš se za ten váš hřích obětoval. Bůh vám žehnej.